FM 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 YY。
せーの、
アメプ安心通信。
こんにちは、アメプ安心通信8月分をお届けいたします。スタジオには透明のシールドがあるので、話すときはマスクを取って話したいと思います。今回のゲストは金丸グレーシーさんと野田仁さんです。
こんにちは、金丸グレーシーと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、野田メリジンと申します。よろしくお願いします。
ではまず最初に今月の安心通信をお届けします。今回のテーマは熱中症に気をつけましょうです。日本は今毎日とても暑いです。コロナウイルスにうつらないように気をつけること、それから熱中症にならないように気をつけてください。熱中症になると体の温度が上がります。体がだるくなり、頭が痛くなります。死ぬこともあります。マスクを外す時間を増やしましょう。一人でいるときや人と2メートル以上離れているときはマスクを外しましょう。家にいるときはエアコンをつけましょう。エアコンをつけても30分に1回。窓を開けましょう。外に出るときは飲み物、帽子や傘を持ってください。少しでも気分が悪いときは涼しい場所で休みましょう。水を飲むことも大切です。喉が渇いていなくても少しずつ何度も飲みましょう。水と一緒に少しの砂糖や塩も取りましょう。では続いてタガログ語でお願いいたします。
FM 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 YY。
ありがとうございます。さあ、ngayon araw-araw ang bansang Hapon ay napakainit. Upang manatili tayong ligtas sa coronavirus at sa heat stroke, tayo po ay mag-iingat. Kapag tayo ay na-heatstroke, ang temperatura ng katawan ay tumataas. Nakakaramdam ng panghihina ng katawan, pagsakit ng ulo, at maaring pagkamatay. Magtanggal po tayo ng mask ng mas madalas. Kung tayo'y mag-isa lamang at kung habang tayo'y nakadistansya ng mahigit sa 2 metro. Kung tayo'y nasa loob ng bahay, magbukas tayo ng aircon. Kada 30 minuto, buksan po natin ang mga bintana. Kung tayo ay nasa labas, magdala tayo ng maiinom at sombrero o payong. Kung sakaling makakaramdam ng panghihina, maaaring humanap ng lugar na di mainit upang makapagpahinga. Ang pag-inom ng tubig ay napakahalaga. Kahit pa hindi tayo nauuhaw, mas mabuting uminom ng tubig ng pakunti-unti. Tubig at kaunting asin at asukal ay kailangan din natin. Maraming salamat po.
Arigatou gozaimasu.
Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nag-aalala tungkol po sa kalagayan ng Pilipinas tungkol sa COVID-19. Sa ngayon po, ito po ang lumabas ngayong Agosto 23 ng Agosto 2020. Sa ngayon po, ang nakatalang numero ng mga namatay ay nasa 2,098 na tao sa ating pong talaan. Ang mga naka-recover, ang mga gumaling na pasyente sa COVID ay nakatala bilang 131 katao. Ang mga active na patient, na mga pasyente po ngayon ng COVID-19 ay nakatala bilang 55,236. Lahat-lahat po ang mga kaso ng bago ng ating COVID-19 na mga pasyente ay nasa 181,061. Lahat-lahat bilang talaan po ng COVID-19 na mga pasyente na kaso sa ating Pilipinas. Sa ngayon, ang Pilipinas po ang pinakamataas sa buong Asia ng nakatala na COVID patient. Ngayon po, ipinag-aalala po ng buong mundo ang nangyari sa Pilipinas nang dahil sa kalagayan ng COVID-19 sa ngayon. Sinisikap naman po ng Pilipinas na masawata at mabawasan ang lahat ng mga nasawat na mga namatay at ang mga naapektuhan ng COVID-19. Kanya lang po, dahil po sa maraming bagay, hindi pa rin po ito natin maipatupad dahil may mga tao din pong hindi sumusunod, may mga taong hindi po nakikinig sa mga paalala ng gobyerno. Para sa akin po, ang pinakamabisa pong bagay para po tayo makaiwas sa COVID, una po ay ang paggamit ng mask. Maaari po lamang na lagi tayong gumamit ng mask. Hindi po tayo gumagamit ng mask para lang sa sarili natin. Ito po'y para din sa mga taong nasa harap natin. Hindi lang po tayo ang taong nag-iingat. Iniingatan din po natin ang taong mga nakakasalamuhan natin. Pangalawa, mask po, napaka-importante. Pero importante rin po ang paghuhugas ng kamay sa araw-araw. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay. At hindi lang po basta hugas, kundi hugasan po nating maigi ang ating mga kamay. Sa tuwing tayo ay papasok ng bahay, lalabas ng bahay, papasok ng trabaho, at saka aalis ng trabaho. Ngayon po, nakalagay naman po palagi yung mga alcohol sa bawat papasukan nating lugar. Maaari pong gamitin natin siya bilang protection na rin sa ating katawan na hindi tayo magkasakit. Hindi lang po sa corona, pati po sa ibang klaseng mga sakit. At ang pangatlo para sa akin po yung pong lagi natin titingnan ng ating pangangatawan ng temperatura. Maaari pong i-check natin araw-araw dahil nasabi na po, hindi lang po para sa atin, para po sa kapwa natin, para po sa ibang mga tao sa harap natin, para po itong sakit na to ay makayanan natin. Ito, mapaglabanan natin itong COVID-19 na ito para po ang buhay natin ay maging normal na tulad ng dati. At po sa ngayon, mainit man po, andyan po ang heat stroke, pero kailangan po natin talagang mag-mask, kailangan po natin talaga mag-face shield, kailangan po natin gumamit ng mga bagay na makakapag-protection sa atin, gaya ng splash shield sa ating mga pinapasukan. Kung pwede lang po maghugas palagi ng kamay, alcohol po, lagi po nasa opisina natin o sa mga pinagtatrabahuhan natin, subukan po natin gamitin yon para naman po sa ating kapakanan ng mga binibigay na mga paalala ng gobyerno. Problema sa Pilipinas po itong malaki. Kaya po para tayo makatulong sa ating mga kapwa Pilipino, paalala lang po lagi natin pong paalalahanan sila na magmamask, maghugas ng kamay, at lagi pong mag-social distancing po. Yung magkaroon po tayo ng distansya sa kapwa, kung pwede lang po. Hindi naman po lingid sa inyo na marami po kasing nagkakasakit. At dahil po dito, gusto ko pong laging paalalahanin kayo na lagi po tayo mag-iingat. Alalahanin po natin ang kapwa natin, hindi lang po tayo. Lagi natin pong poproteksyonan ng sarili natin at ang kapwa din natin para po sa pamilya natin, para po sa bansa natin. Maraming salamat po.
Ang programang ito ay nagpapahiwatig ng mga lokal na impormasyon para sa mga dayuhang babaeng naninirahan sa lokalidad upang magkaroon ng kaugnayan ang mga dayuhang kababaihan sa tinitirahang bayan. Sinisikap na maisagawa ang Anshin Network o network para sa kapayapaan ng pag-iisip sa bayan.
If you have any troubles and don't know where to ask, please feel free to contact us. Our phone and fax number is 078-734-3633. 078-734-3633.